Ons lofpsalm is Psalm 149 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Te word nou een as ons die Here aanroep. Ons heilige, liefdevolle Vader, hoe groot en goed is U. Hoe ondeurgrondelik U genade, dat U ons in U liefde vashou, dat U ons staande hou, dat U U Seun gestuur het en vir ons die doderyk oopgemaak het. Ons dank U, Here, dat U hierdie genade so aan ons bewys het, dat ons dit vanmôre weer bevestig kon kry met die sakrament, dat U self ingestel het, wat U ons ook versterk. Here, ons is diep onder die indruk van die diepte van U guns teenoor ons. Ons wil aan U toebring, o Here, die lof en die eer wat pas by U naam. Ons dank U dat ons kinders van U genoem mag word, dat U ons in hierdie ereposisie stel, sodat ons erfgename van U en mede-erfgename van U Seun mag wees. Here, U goedheid ken geen grense nie. En ons dank U dat ons daarin dit blywend mag beleef, ja, groeiend mag ervaar, die goedheid wat U Gees ook in ons lewens na vore bring. Ons dank U vir U woord as lig op ons pad. Ons dank U dat U ons die wedergeboorte gegee het deur U Gees, dat ons onder die indruk is dat ons sal lewe vir ewig en dat ons in U lig sal bly en dat dit nooit van ons weggeneem sal word nie. Ons dank U, Here, dat ons met al ons vreugdes, met al ons hartseer voor U mag kom. Ja, dat ons ons hart mag uitgiet soos water voor U en dat U ons ook aanhoor en verhoor. Vader, ons dra mekaar aan U op en ons bid U dat U ons ook so sal bewaar dat ons, nadat ons van die tafel af opgestaan het, weer met 'n nuwe ywer en met 'n nuwe voorneme ons liefde vir U en vir mekaar sal uitleef. Ons lê ons week vir U voor en ons vra U seën ons, dat ons met ons roeping besig mag wees, dat ons die gawes wat U ons gegee het ook mag gebruik en dat ons ook mag sien dat U koninkryk in en deur ons lewens kom. Geef vir ons nou, Vader, ook 'n luisterende hart, dat ons U woord sal hoor en mag hoor wat U Gees vir U gemeente sê. Ons vra hierdie dinge in die bloed van ons Here Jesus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vir die res van die erediens sing ons skrifberuiming 10 en vervolgens sing ons die eerste 4 verse. uit die brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Rome, hoofstuk 8, en die uitleg, ook in aansluiting by vanoggendse prediking, is vers 19 tot 21 en ook die eerste deel van vers 24. Ons gaan die hele hoofstuk lees en ek begin by vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees gestuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderwerp, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so ook kom die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskryf is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ons herhaal vers 19 tot 21, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderwerp, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het in die hoop, dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want die hele skepping, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Want vers 24, want ons is gered in hoop. Broeders en susters, ons het vanmorgen met die nagmaalsviering weer krachtig hierdie bevestiging beleef van dit wat in vers 24 staan. Ons is gered in hoop. Ons het gesien dat die Here hierdie hoop direct verbind aan nie net die dood nie, maar ook die opstanding van sy seun. Ons het ook gesien dat hierdie hoop in ons 'n afwagting wek, 'n sekere verwagting, en dat die Here ons ook daarin in die fase na die nagmaal viering ook steeds in hierdie hoop wil bewaar. Vanaand se prediking gaan hierin verder, maar dit vestig en dit maak ons oë weer oop vir die ontsaglike reikwydte van hierdie hoop waarin ons staan en die hoop waarin ons gered is. Ons gaan in die besonder konsentreer op die skepping wat ook 'n verwagting het, en dat die skepping se verwagting gekoppel is aan wat vanmôre hier by die nagmaal gebeur het. Die apostel begin, wanneer hy oor die drie sigtinge praat, ons sal net nou dit weer uitlê, u ken dit goed, praat hy oor die opname van lyding en die verwagting van die heerlikheid. Hy sê, ek reken die lyding van die huidige tyd weeg nie op teen die heerlikheid wat wag nie. En broeders en susters, die groot gevaar met lyding is dat ons twee dinge daarmee doen. Die eerste is dat ons so ontsaglik seer het dat ons dit net individueel beleef, net persoonlik, dat ons nie weier kyk en weier sien nie. En die tweede, en dit is eintlik samenhangend met die eerste een, is dat ons die patroon van leiding en verheerliking ook in ons eie lewe en dan ook in die skepping losmaak van Jesus Christus se leiding en verheerliking. Daarom, as die Here ons vanaand onderrig oor die sug en die versigting en die verwagting van die skepping, dan is dit nie maar 'n blote interessantheid wat hy ons aanleer nie. Maar hy leer ons die eenheid van sy werke. En hy leer ons in die besonder om die eenheidsband met Jesus Christus op alle vlakke te belewe. Ons gaan hierdie punt nou nie in detail verder uitwerk nie, maar dit raak aan die sigbare teken wat die Here vir ons hier gegee het, die brood en die wyn, en die feit dat ons dit om 'n tafel ontvang het. Ons het dit letterlik aan mekaar aangegee. In ander woorde, dat ons daardeur ook erken dat die hoop waarin ek persoonlik lewe ook met my mede gelowige te doen het. Die Here maak ons visie nou breër oop, sodat ons wyd kan sien en dat ons ook nauwlettend kan wees op wat in die skepping aangaan. Nou, ons sê dit spesifiek, broeders en susters, want die laaste paar jare, maar paar dekades selfs, het daar 'n ontkoppeling gekom by die mensdom in 'n groot mate oor wat in die skepping, noem dit nou maar die natuur, gebeur en dit wat in die Bybel staan. En die Here wil vanaand vir ons weer daardie eenheid van sy werke aantoon, dat dit wat in die skepping aangaan, het alles met nagmaalsviering te maak, het alles met die lyding en met die heerlikheid van Jesus Christus te maak. Ons sien verskriklik baie lyding, en ek noem nou maar net 'n paar dinge op, en u sal sien dat dit maar verteenwoordigende voorbeelde is. Die van u wat al droogte beleef het, nie net vir ons as stedelinge, wanneer die water nou met waterbeperkings minder gemaak word nie, maar wanneer jy werklik gedwing word om na 'n dier te kyk wat na jou kyk in dors, as 'n spesifieke rede hoekom die diere vir die mense kyk, en dat daar 'n rangorde is wat die Here ingeskape het, beide tot verheerliking, maar ook tot wat ons net nou sal uitleg oor die verganklikheid wat onder die mens val. Hierdie lyding sien ons in klomp dinge, nie net in die droogtes nie, maar ons sien dit in verskeie natuurrampe. Mens kan dit selfs sien in hoe die mensdom met die natuur tans omgaan. Jy sien dat dit oor see baie meer as hier by ons 'n dwingende en 'n dringende punt is, hoe die mensdom met die aarde maak. Nou, ongelukkig is die mense wat die voorpraters is, of die mense wat die planne tans maak, is die meeste van hulle is nie gelowiges nie. Kom ons noem dit nou maar die groen partye, of die mense wat om welke manier ook al op daardie maniere omgaan. En die gevaar is, broeders en susters, dat ons nou vanmôre nagmaal gevier het en weer versekerd is dat die Here ons in hoop gered het en dat ons nou in die week ingaan, maar dat ons 'n bysientheid het of 'n blindheid het, of dat ons nie kan interpreteer wat ons sien nie, of nie verstaan wat God vir ons wys in die natuur nie. Daarom is dit belangrik dat dit wat die Here hier vir ons leer, dat dit vir ons deel word van die bril waarna ons kyk in die lewe. Paulus praat hier van 3 keer se sug.
Ons het al paar preke daaroor gehad, maar ons lig dit net vinnig uit. Ons gaan vanavond net die een sug hanteer, en dit is die sug van die skepping. Die ander twee is die sug van die kerk. Dit is uw leiding, en dit is ook die kerkse gesamentlike leiding. Met ander woord, dit is nou vanoggend se punt van die Here sê, ek het jou in Christus wedergeboorte gegee, hou vas aan wat ek jou beloof, al gaan dit swaar en al gaan jy sug daarin, hou vas want jy gaan die volheid kry. Maar dit is ons sug, want dit is nie, ons leiding is nie soos wat dit hoort nie, die Here wil nie hê sy kinders moet swaar en seer kry nie. En dan baie nou verbind aan al twee die sugtinge van die natuur en die kerk, is natuurlik die sug van die Heilige Gees self. Hier is 'n intense verlange om dit wat God in sy heerlikheid openbaar en gee, dat dit realiteit word. En dit is spesifiek wat die woord skepping hier bedoel. In die Grieks is daar twee woorde wat gebruik word vir skepping en of die natuur, soos ons dit nou maar noem. En die woord wat hier gebruik word, het te maak met die ordelike inrigting van alles soos wat God dit bedoel het. Ons leiding, beide persoonlik, en ook dit wat ons in die natuur sien, en dit ook wat die Heilige Gees ons attent op maak, vooral in ons gebede, het baie te maak met hierdie onklaar of onordelike inrigting van die skepping rondom ons. Hongersnood, werkskaarste, droogtes, die seevlak wat styg vanweë die globale verwarming, al daardie dinge is 'n sug. Dit het iets te maak met die lyding en met die verwagting van die koms van Christus. En dit is die groot punt, broeders en susters, wat die kerk tans eintlik nie sê vir die heidene wat met die groen politiek besig is nie. Hulle mis eintlik die een groot sentrale saak. Hulle verstaan nie wat hulle sien nie. Hulle kom nie agter letterlik wat is besig om te gebeur nie. Daarom die ou lyn wat ons ook in die skrif leer is dat die Here wil nie hê dat ons geloof en die redding wat ons het en die hoop waarin ons gered is enigszins losmaak van ons lewe daar buite nie, ook nie van die natuurwetenskap of in breë dan hoe mens na die skepping kyk nie. En dit is ongelukkig die geval tans. Die mense is nie gewoond om met hulle geloof te kyk en met hulle geloof met die skepping en met die aarde om te gaan nie. Hierdie punt gaan natuurlik weer terug na die noodsaak van Christelike onderwys en 'n Christelike universiteit, maar ons het dit nou al baie gesê, ons noem dit net ter agtergrond. Waaroor sug die skepping? Hier staan nou, dis nou ou woorde, ou Afrikaans, met reikhalsende verlange. Nou, dit beteken, as ek vir die kinders, ons het nou verduidelik, as jy nou klein is, en jy sit in een theater, of jy sit in die saal, en jy wil iets daar sien daarvoor, en jy kan nie lekker sien nie, dan moet jy opstaan en jou nek so rek en kyk wat daar aangaan. Nou, dit is wat die skepping doen. Die skepping kyk vir iets. Dit is 'n verlange na iets moet gebeur. Daar is 'n sug in, 'n smart, daar is selfs 'n heiging in van daai een ding wag ons op. Dis die beeld wat ek net nou gemaak het van die dors dier wat vir jou kyk. Hy weet net jy as mens moet iets daaromtrent doen. Die reikhalsendheid, die verlange, die smagtende sug van die skepping is spesifiek op een ding gerig. En dit is die bekendmaking van die kinders van God. En dis die groot punt, soos ons net nou gesê het, wat die heidendom tans in totaliteit mis. Hulle verstaan nie waarom is die droogtes daar, en as die ys smelt en die goed word anderster, en jy kan dit meet en sien wat aangaan. Jy kan nie sien dat die Here sê, dit gaan oor die naamlys van my kinders nie. Dit gaan oor die bekendmaking van wie myne is nie. Letterlik staan daar die seuns van God, maar dit beteken die kinders van die Here. So broeders en susters, as ons vanmôre nou hier aan die tafel gesit het, is hierdie tafel baie meer as 'n paar tafels wat ons hier gedek het vir Enosdal. Want dit is inderdaad, soos wat Christus waarlik God en waarlik mens is, die hemel en die aarde wat werklik ook deur God aan mekaar gebind word. Die Here verhef ons tot 'n geweldige, hoë ereposisie. Die vorige vers het gepraat van erfgename van God, met ander woorde dat God jou laat erf, en mede-erfgename van Christus, met ander woorde dat jy kry alles wat Christus sin is. Ons het dit vanoggend ook in die nagmaalsformulier gehoor, dat ons deel het aan hom en al sy weldade. Wanneer die Here ons dus nou van hierdie tafel af laat weggaan, weer in die lewe in, dan sê die Here vir ons, julle gaan die skepping met die lang nek sien, julle gaan sien hoe tuur die skepping, hulle kyk en wag op die bekendmaking van die kinders van God. Die Here leer ons, Psalm 8 is een sprekende voorbeeld daarvan, dat die skepping aan die mens gebind is, en dat die mens die kroon van die skepping is. En dis daai trappe waarvan ons net nou gepraat het. Die Here het 'n geweldige hoë posisie aan die mens gegee. Nou weet ons dat in Genesis 3 begin die verskriklike verhaal van die mens wat wegval van die Here af en wegbreek van die Here af. En daarmee sleep hy letterlik die hele skepping met hom saam. So in kort beteken dit al die siektes, al die goed wat uit mekaar is en deur mekaar is en nie ordelik is en nie reg werk nie, in die skepping of in die natuur, is as gevolg van die mens se oortreding teen God. En die Here handhaaf die orde wat hy gestel het. Dit staan baie duidelik vir ons hier, dat hy dit onderwerp het, vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderwerp, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het. Die Grieks stel die onderwerp in die hoop van die volgende vers nader aan mekaar, ek sal dit nou uitleg. Maar in kort kom dit daarop neer, dat die skepping, die nie menslike skepping, kan homself nie help nie. Hy is aan die nietigheid onderwerp. Jy kan dit sien, as jy ding daar los, hy vergaan. Dis daai wat jy sien, daai afbraak, is die nietigheid wat intree. Nou hierdie is hier word van verganklikheid en nietigheid gepraat, ons lê dit vinnig uit, dis die verwoesting. Dis om los van die waarheid te wees, dit is om sinloosheid te beleef, om te besef die goed is uit plek uit, het pas nie reg nie. So, wanneer die skepping tuur en soek en smag en kyk, wie is die kinders van God, wanneer word hulle bekend gemaak, hoe lyk dit as het die kinders van God se heerlikheid na vore tree, dan doen die skepping dit vanuit hierdie slavernij van die nietigheid. Dit is gebind aan wie die mens is. En dis die tweede punt, broeders en susters, waar die groen partye verskriklik verkeerd is. Hulle sê, dis die mens se skuld wat die natuur opvoeter. In 'n sekere sin is hulle reg. Maar, hulle hanteer die mens nie op hierdie manier soos wat God gesê het, as die kroon van die skepping. En hulle verstaan ook nie, dat wanneer Christus gekom het as mens, en sy liggaam, die wedergebore mensdom bind aan homself, hy juist daar die posisie weer van die mens terug herstel nie. Die sigtende skepping, die lyding rondom ons. Dit wil, broeders en susters, die Here nie onaangeroerd los nie. Dit is 'n baie belangrike punt, dat wanneer die Here ons hier van die tafel af wegstuur, het hy letterlik ook die skepping op oog. Al sy werke. Dit kos geloofsverbintenis en het kos gehoorsaamheid aan die Heilige Gees om hierdie wye visie te sien van wat God werkelijk met ons verlossing bedoel. Want ons kan nie net in ons lyding selfsugtig wees nie. Ons kan ongelukkig ook in ons verlossing selfsugtig optree. En dit wil die Here nie. Die Here wil dat as ons na die natuur kyk, of ons dit nou maar net bewonder, of ons dit bestudeer, of ons dit probeer, en ons sê dit nou maar in swak woorde, regmaak, weer herstel, weer bring in die orde wat God daartoe gegee het, iets van die verlossing weer in Christus na vore laat tree, dan wil die Here hê, ons moet dit doen met die heerlikheid wat hy in Christus aan ons beloof. Hierdie vernietigende verganklikheid, hierdie niks, hierdie alles val uit mekaar uit, en die skepping wat wag, wie is die kinders van die Here, het te maak met die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. En dit, broeders en susters, is iets wat ons so dierbaar mag ag, dat die Here aan ons iets gegee het, iets beloof het, maar ook letterlik met die wedergeboorte al reeds geskenk het, wat die skepping, maar in die besonder die heiden mensdom, ontsaglik kort. Met ander woorde, dit is eintlik vreeslik tragies, dat met al die goed wat hulle aanpak, hoe geniaal hulle planne ook gaan wees en is, gaan dit nie die sake weer op orde terugbring, want hulle kort die een skakel wat alles aan mekaar hou, en dit is die heerlikheid van die kinders van God se vryheid. Die Here openbaar aan ons dat hierdie vryheid na vore tree, broeders en susters, wanneer ons ons aannemingsklausiele verstaan, waartoe God ons aangeneem het. En kort kom dit daarop neer, Christus is die Seun van God, en voor die skepping, en ook in die besonder voor hierdie deur mekaar krap van die natuur, het God al geweet wie syne is. En wanneer hy ons dit nou bekend maak met die wedergeboorte, wanneer ons dit snap, hierdie besluit van hom, dan leer hy ons ook die aannemingsklausiele. Hierdie woord aanneem tot kind of tot kinders van God, dit wat die Heilige Gees ons van oortuig in vers 16 staan dit, die Gees en ons Gees weet dat ons kinders van God is. Ja, die aanneming waarvan jy weet, dat jy kan sê, ek is 'n kind van God, dat jy van die tafel af kan opstaan en sê, ek is gered in hoop, ek weet, ek is 'n kind van die Here. Daar die beskrywing sê die Here, ek het jou nou in 'n regsposisie gestel, dat ek jou aanneem en precies dieselfde laat deel as wat my eie seun Jesus Christus het. Dit is 'n ontsaglike diep troos, dit is 'n omvangryke barmhartigheid wat die Here tot ons gee, maar dit is ook 'n ontsaglike groot verantwoordelikheid. Paulus vat wat hy hier nou in klomp woorde verduidelik saam in Efesiërs 1 vers 10. Daar sê hy die Here se bedoeling waarop alles afstuur, met ander woorde, nie net jou redding nie, nie net die skepping nie, maar dit wat God spesifiek op oog het met alles, is om alles in die hemel en op die aarde onder een hoof in Christus te verenig. Dis wat God wil doen. Dis wat die Here met ons op oog het. Dis waarom hy ons saam met hom en saam met mekaar laat nagmaal vier het vanmôre. Dat die Here ons weer eens oortuig het, deur sy woord en deur sy Heilige Gees, ek het julle aangeneem, ek openbaar julle as my kinders, ek skenk aan julle al my heerlikheid. Broeders en susters, dit maak vir ons ons opgawe, nie net hierdie week nie, maar die opgawe wat die kerk van die Here het deur al die eeue, maar elke geslag self ook, ontsaglik groot. Vir ons gemeente in die besonder, wat dit ook aktief doen, die meelewing met die Christelike onderwys, is onontbeerlik om hierdie saak deur te voer, om te sê, ook die nageslag moet weet, dat hulle mede-erfgename van Christus is, dat die Here van een geslag na die volgende geslag, hierdie bedoeling van hom nie afwater of wegneem nie, maar dat hy dit spesifiek van geslag tot geslag tot op die eindpunt bring. Dit het ook te maak, broeders en susters, met hoe ons ons self as gemeente van die Here belewe, ook in hierdie tyd, ook in hierdie stad, ook met die opdragte wat die Here vir ons as gemeente gee. En dit is meer as maar net jou persoonlike roeping en jou persoonlike opdrag wat God aan jou gee. Dit sluit nie mekaar uit nie, maar ons mag nie net nagmaal gevier het met 'n ek en die Here houding nie. Dit ook ja, maar dit moet ook ons en die Here insluit. Nou is die vraag, broeders en susters, as ons dit nou weet, dat die skepping wag, eintlik in pyn, is eintlik in lyding op hierdie bekendmaking van wie ons is en hoe ons dan ons roeping uitvoer en hoe ons dan mede-erfgename van Christus is, dan moet dit iets in ons roer om meer te doen as wat ons tans doen. Ons het in 'n groot mate dit wat met die skepping gebeur eintlik aan die heidene oorgelos. En dit moet omgedraai word. Dit mag ons nie toelaat nie. Terwille van hulle saligheid, maar terwille ook van die heerlikheid van God, wat in die skepping na vore sal tree, slegs wanneer die kinders van God na vore kom. Wanneer die heerlikheid wat die Here vir ons beloof het hier aan die tafel, in sy volle verwerkeliking toetree, hoe die Here die heerlikheid sal bring. En dit staan in die besonder in vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sig in ons self in die afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. En kort kom dit daarop neer, die opstanding uit die dood, die oopmaak van die graf, maar ook die afwagting van die verheerlikte liggaam wat God ons beloof. Daarom, broeders en susters, as die Here ons leer, julle is gered in hoop, is vas en seker, jy hoef daaraan nie te twyfel nie, dan mag en moet dit jou gewete tot rus bring. Jy mag uitjubel, soos wat ons vandag die hele dag al gedoen het. Ek weet, my verlosser lewe, ek weet dat ek die Here sal sien, ek weet dat ek sal lewe, al het ek ook gesterwe, ek weet ek is 'n kind van die Here, want sy Heilige Gees getuig saam met my gees, dat ek wedergebore is. As ons dit het, dan sê die Here, kyk nou op, en kyk ver, sien my bedoeling met my skepping. En dit sluit alles in, ons het net nou oor natuurwetenskap gepraat, maar dit sluit al die vakke in, broeders, ons alle lewensterreine, sosiologie, sielkunde, teologie, filosofie, alles hoe ons lewe in mekaar steek, sê die Here, daar moet die hoop verkondig word, want daar's lyding, daar's 'n uitgestrekte nek om te kyk, wanneer kom die oplossing, wanneer kom die heerlikheid van God se kinders ook tot die skepping in sy omvang. As ons mede-erfgename van Christus is, wat ons is, dan beteken dit, broeders en susters, dat die Here ons nou al reeds, as dit ag, dat ons hierdie geweldige hoë eretitel het, dat ons 'n hoë staaning het voor God se oë, maar ook in die skepping. En ongelukkig laat ons, en dit laat veel te wense oor hoe die Christene tans met die skepping omgaan. Dit is asof ons nie daar wil kyk nie, asof ons nie daar oplossings het nie, asof ons nie weet wat om daar te sê nie. En daarom, in welke manier en op watter pad die Here ons ook al bring, laat ons hierdie beginsel vashou, dat die Here ons van die nagmaalstafel af laat opstaan, met 'n blik ver in sy skepping in, en dat ons die bedoeling mag raak sien, wat hy daarmee het, met sy verlossingswerke, en ook met sy skeppingswerke, dat ons deel het aan Christus' bevryding, en dat ons dit mag bly verkondig, en dat ons die heerlikheid van die verlossing van ons liggaam ook sinvol en tot bevryding van die hele skepping mag uitwasyn in Christus. Ons is gered in hoop. Ons gaan nou terug na ons werk toe. Hou vas aan wat die Here jou geleer het, dat hy nie net vir jou gered het nie, maar dat hy jou gered het met die oog op sy hele skepping. Wat 'n wonderlike voorreg, maar wat 'n ontzaglike opdrag is dit ook. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, ons loof en prys U, dat ons, terwyl ons deur U Gees ook verseker word dat ons U kinders is, die hoop het op die volkomenheid, die heerlikheid van U naam in al U werke. Ag Here, ons sien baie lyding om ons. Ons beleef ook baie lyding in ons eie lewens. Gee tog Vader dat ons vanaand weer onder die indruk gebring sal word, dat U ons in die patroon van U Seun inskakel, dat na die lyding volg die heerlikheid. En gee ons Here ook die gehoorsaamheid om ook nou van die tafel af die lewe in te gaan met hierdie wonderlike troos, maar ook met die grootheids van U opdrag, dat U alles onder U Seun se hoofskap wil bring. Skakel ons tog verder daarby in, o Here, en gee dat ons elkeen, maar ook ons hele gemeente, deel sal vorm, dat ons ons daarin mag verdiep, om U heerlikheid ook so te mag belewe in wat U geskep het, omdat U ons gered het. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus se naam, die koning van alle dinge, deur wie U ons ontzaglik lief het. Amen. U mag nou ook U barmhartigheidsoffer afgee. Ons sing nou van ons eie lyding, maar ook die lyding in die skepping. En ons bely dat ons daarin meer as oorwinnaars is, omdat ons weet, na die lyding volg die heerlikheid, omdat ons die patroon van Christus by ingeskakel is. Maar nee, ons sal oorwinnaars bly deur hom vir wie ons leef en ly. Vers 5 en 6 van Skrifberuiming 10. Kind van God, verhef u hart, en ontvang hierdie heerlike heilige seëning, en dan gaan u in vrede die skepping in. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.